Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата Евангелието според Исаия. Продължаваме с коментара върху това влияе ли Бог на нашите решения и накрая принципът на общуването. Останете с радио Гъсът надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Исаия е най-великият сред пророците и превъзходен майстор на езика. Ако харесвате красиви, плавни ритми и прекрасни литературни пасажи, значи тази книга ще ви хареса. Исаия е най-пълното откровение за Исус Христос в Стария Завет, толкова пълно, че често книгата се нарича Евангелието според Исаия. Пророческите пасажи в тази книга, които толкова ясно изобразяват Христос, са сред най-богатите, най-невероятни текстове на Свещеното писание, особено след като осъзнаете, че Исаия е написал тези слова около 700 години преди раждането на Христос. Очудващо ясните предсказания на Исаия, които са се изпълнили в живота на Исус Христос, осигурява доказателство, че Библията е вдъхновеното Слово Божие. Исаия е точно в средата на Библията и често е наричана тази книга миниатюрна Библия. Колко книги съдържа Библията? 66. Колко глави има Исаия? 66. Колко книги има в Стария Завет? 39. А в Новия Завет? 27. Книгата на пророк Исаия е разпределена точно по същия начин. Първата част от книгата има 39 глави. 40 глава има ясно разделение, така че останалите 27 глави представляват втората част от книгата. Новият Завет започва с историята на Йоан Кръстител, предшественикът на Христос, когато идва, за да обяви идването на Месия. Завършва с книгата Откровение на Йоан с новото небе и новата земя. 40-та глава от Исаия, която поставя начало на втората част, съдържа пророческото послание, което предсказва появата на Йоан Кръстител. Глас на един, който вика: «Пригответе в пустинята пътя за Господа, направете в безводното място прав път за нашия Бог». Исаия 40-та глава, 3 стих. Йоан Кръстител е казал, че е изпълнил този пасаж. В Исаия 66 глава се говори за новите небеса и новата земя. И така, тук в Исаия откриваме забележително близък паралел на цялата Библия в миниатюрен вид. Уважаеми слушатели, книгата Исаия е големият каньон на свещеното писание. Дълбоко, обширна, величествена, колоритна и с натрупани исторически пластове. Посетителите на големия каньон винаги се изумяват, когато застанат на ръба и прострат поглед към безкрайния, безмълвен каньон и видят криволичещата сребърна нишка на река Колорадо на повече от миля под себе си. Често можете да чуете туристите да възкликват с удивление. Как е могла такава малка река да издълбая такъв огромен каньон? Подобно е впечатлението, което получавате, когато се взирате в обширния, дълбок обхват на Исаия. Незабавно усещате мощта и величието на Бога. Усещате колко незначително е човечеството в сравнение с неговата мощ и величие. Налага се да се запитате, как е могъл Исаия, един обикновен човек като мен, да напише такава книга. Ние знаем много малко за Исаия. Живели по време на царуването на четири царя в Юдея – Озия, Йотам, Ахаз и Езекия. Неговото свещенческо служене е около 740 години преди Христа, когато 10 племена, които образували Северното царство на Израел, били пленени от Сенахерим, асирийският завоевател. Юдея, Южното царство, е потопено в идолопоклонство към края на службата на Исаия през 687 година преди Христа и отведена в плен в Вавилон през 587 година преди Христа. Исаия бил съвременник на пророците Амос, Осия и Михей и преданието ни казва, че е бил мъчен по време на царуването на Манасия, един от най-порочните царе в Стария Завет. Според това предание, Исаия се е скрил в едно кухо дърво, за да избяга от Манасия. Войниците на царя, които знаели, че той е в това дърво, го посекли. Така той е бил разсечен. Някои жени смятат, че препратката към еврейските герои на вярата, които били посичани на две, включва и пророк Исаия. Според евреи, 11 глава, 37 стих. Исаия е авторът на тази книга и е удивително да знаем, че един човек е написал толкова красиви думи и е разкрил невероятните неща, които намираме тук. Но по същия начин, когато посетителите на Големия каньон се спускат по дългата пътека към река Колорадо, те престават да се удивляват от това, че една река е могла да издълбае Великия каньон. Те виждат рунливите скали, които са били пометени от силата на течението, и усещат мощната невидима сила на тази река. Исаия е нещо подобно. Ето един човек, воден от невероятна сила, който изговаря величествени предсказания из дълбините на тази сила. Както отбелязва апостол Петър в Новия Завет, пророчествата на Стария Завет не са продукт на човешкото въображение, а на движещия Божий дух. Затова можем да почерпим информация от второто послание на апостол Петър, 1 глава, 20-21 стих. Само висшето божествено вдъхновение може да обясни как Исаия успял да говори и пише по този начин. За да успеем да ухванем с поглед спиращата дъх панорама на тази задълбочена и богата книга, ето ви един кратък план какво съдържа тя. Исаия 1 глава до 31 глава говори за пророчествата за Божието наказание. Вярата и неверието на цар Езекия, Исаия 36 до 39 глава, пророчествата за благата вест, Исаия 40 до 66 глави. Докато четете тази книга, скъпи приятели, ще разберете, че пророк Исаия е търсил нещо. Апостол Петър казва, че той е търсил спасението, което трябва да дойде от Господа. В такъв случай интересен е фактът, че името Исаия означава Яхве спасява. Исаия е живял във време на национални злочестини, когато истинската грозна природа на човека лесно се е разкривала. В началото на книгата Исаия е разгневен от непокорството на своя народ. Глупавото упорство и неподчинение на сънародниците му и израелтяните надхвърлят неговото разбиране и търпение. Той гневно скърби. Волът познава стопанина си, уселят яслите на господаря си, а Израел ме не познава. Моят народ не разбира. 1 глава, 3 стих на Исаия. Дори и животното знае откъде идва хлябът му, но не е Израел. Неговият народ се скита глупово в невежество. И Исаия е извън себе си от изумление. След това в 6 глава Бог дава видение на Исаия. Пророкът вижда Бога в неговата величествена чистота и святост. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на престол, висок и издигнат, и полите на одеждите му пълнеха целия храм. Около него стояха серафими. Всеки от тях имаше по 6 крила. С две закриваше лицето си и с две закриваше нозете си, с две летеше. И викаха един към други и казваха: «Свят, свят, свят е Господ Саваот, цялата земя е пълна с Неговата слава». Представете си това. Един ден, когато е в храма, Исаия вижда видение на Господ. Важно е, че това видение се появява в годината на смъртта на цар Озия, когато тронът е празен. Защото в това видение Исаия вижда трон, който никога не е празен. Продължавайки да четете, разбирате, че Господ има властта да разтърси земята из основите й. Той е величествен Господ, безкрайни могъщ, говори с гръмотевици и се движи с сила. А Исаия отговаря: «И казах, горко ми, загинах, защото съм човек с нечисти уста и живея сред народ също с нечисти уста. И очите ми видяха царя, Господ Саваот». Исаия 6 глава, 5 стих. С други думи, Исаия се пита, как би могъл един велики свят Бог да направи нещо друго, освен да унищожи непокорните и непослушни човешки същества? Къде е спасението за хора като нас? Проблемът на Исаия се задълбочава, когато във втората част на книгата той е накаран да осъзнае човешката безпомощност. 40 глава започва с това. Ето пророческия пасаж относно Йоан Кръстител. 40 глава 6 до 8 стих. Нека чуем. Глас на един, който казва: прогласи! И бе отговорено: какво да проглася? Всяка тварь е трева и цялата й слава е като полският цвят. Тревата съхне, цветът съхне, защото дишането Господне диша върху него. Наистина народът е трева. Тревата съхне, цветът вехне, но словото на нашия Бог ще прибъде вечно. Човечеството е временно, както тревата. Исаия вижда, че човешкият род е напълно безсилен и безпомощен, препъващ се по пътя към забвението. Но това, както той скоро открива, не е краят на човешката история. Вплетено изящно в цялата книга е нарастващото откровение за Божията любов, за спасението от Яхве, което намираме в образа на някой, който ще дойде. Месията, служителят Божий. Първоначално образът на Месията е неясен и нереален, но постепенно той се увеличава и прояснява, докато в Исаия 52 и 53 глава от страниците излиза образът на Исус и изпълва цялото пространство. Това изображение на Месия не е онова, което ние в своята ограничена човешка представа можем да очакваме. В Исаия 52 глава 13 стих виждаме, че той, цитирам, ще благоуспее, ще се въздигне, ще се възвиси, ще се възвеличи. А още следващия стих става ясно, че ликът му беше обезобразен повече отколкото на всеки човек и видът му повече отколкото на синовете човешки. Юдеите преди християнството сигурно са били объркани от тези явни противоречия. Как възвисеният Божий служител е стигнал до там да бъде така обезобразен? Защо, според както ни обяснява в 53 глава Исаия, той е бил презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал? Стих 3. Наранен поради нашите престъпления, бит поради нашите беззакония. Стих 7. Огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си. Стих 7. Чрез огнетителен съд беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат отсред земята на живите поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът? И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Стих 8 и 9. Уважаеми слушатели, сигурно древните юдейски учени са били объркани при размислите си върху това описание на Месия. Не прославен блестящ Месия, идваш във величие и власт, а Месия, който изложи душата си на смърт и към престъпници биде причислен. Един Месия, който взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Исаия 53 глава 12 стих. Но това на пръв поглед противоречиво изображение е точно божествено вдъхновеното описание, предадено на Исаия, за да го предаде и на нас. Същият Господ на висша слава, в чието присъствие Исаия се разтреперва и признава: горко ми, човек с нечисти уста, и очите ми видяха царя Господа Саваота, и е страдащият обезобразен, сломен слуга Божий, чието живот е принесен в жертва на човешкия род. В това привидно противоречиво изображение пророк Исаия е видял как Божията любов може да причупи гръбнака на човешкото ни покорство и да ни посрещне в нашата безпомощност и нужда. В крайна сметка пророк Исаия се взира отвъд тъмнината и мрака на вековете, които предстоят, и вижда една безоблачна утрин, зората на деня на праведността, когато Божията слава ще изпълни земята. Исаия 61 глава обявява годината и на Божията благодат, когато Исаия е помазан от духа за единствен Господ да благовествам на кротките, да превържа съкрушените сърца, да прогласе освобождение на пленниците и отваряне на затвора на верните. 62 глава обявява ново време, нов мир и преуспяване на Сион, обявеният и свещен народ на Бога. В глави от 58 до 66 се обявява Божия ден на възмездие и избавление. Негове дар на спасението, наказанието и надеждата. Също така в 65-та глава виждаме описанието на новото небе и новата земя, които е видял Йоан Богослов в книгата Откровение на апостол Йоан. Тогава ще се изпълни пророчеството на Исаия от 2 глава 4 стих. И ще съри той народите, и ще изобличи много племена, и ще прикуват мечовите си на рала и копията си на сърпове. Народ срещу народ не ще вдигне меч и няма вече да се учат на война. Скъпи приятели, и в двете книги, Исаия и Откровение на апостол Йоан, виждаме две противоположни черти на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Неговата велика мощ и Неговото велико смирение. И то заедно. В Откровение 4 глава 2 стих Йоан ни разказва за величествено видение на Господ, видение за трон, който блести в небето. След това той казва: и видях между престола и четирите живи същества, между тях и старейшините, че стоеше агнец като заклан, който имаше 7 рога и 7 очи, които са 7-те Божии духа, разпратени по цялата земя. Откровение 5 глава 6 стих. Престолът и агнето, властта и смирението, царят и слугата. Виждаме същи контрасти, обединени заедно в книгата Исаия. В Исаия 6 глава 1 стих има описание на Господа, седнал на престол, висок и издигнат. После в Исаия 53 глава 7 стих виждаме слугата, който е също и Господ, угнетяван, но смири себе си, и като агне ворено наклане. Ето това е Божият план. Той не решава проблема с греха на земята по начина, по който вие и аз вероятно бихме го решили, с сила, мощ, война, с порицание и бичуване на порочната човешка раса, докато е изличи от лицето на земята. Тук виждаме убедително доказателство на Божиите слова в Исаия 55 глава 8 и 9 стих. Нека да ги чуем. Моите мисли не са като вашите мисли, нито вашите пътища са като моите пътища, казва Господ. Но както небето е по-високо от земята, така моите пътища са по-високо от вашите пътища и мислите ми по-високо от вашите мисли. Методът на Бога е да придобие човешкото непокорство не чрез сила, не чрез власт, а чрез любов. Скъпа любов, която изстрадва и понася голяма болка и срам. Когато Бог идва при човешкия род като страдаш слуга, а не като могъщ завоевател, се случва нещо красиво. Човешкото сърце откликва, отваря се към Бога, както листенцата на цвете се отварят към слънцето. И в това отворено сърце Бог излива своя живот. Донася му цялата радост и завършеност, които той винаги е искал хората да изпитат.
Първата част от книгата представя заплахата от царство Асирия. Последната част описва заплахата от страна на царство Вавилон. В средата на книгата от 33 до 39 глави е пауза, която е като мост в пространството между Асирия и Вавилон. Тези две нации, Асирия и Вавилон, присъстват в света и днес и са присъствали в него много преди времето на Исаия. Забележително е колко точна и актуална за времето си е книгата Исаия наистина. Къде виждаме двете царства днес? Царството на Асирия обозначава силата и философията на безбожието, арогантното човешко твърдение, че няма Бог, че можем да живеем както си поискаме, без да носим отговорност пред по-висша морална власт, че населяваме една безумна, материалистична вселена, която неусетно превръща човечеството в незначителен прах. Ние не можем да направим нищо в този живот, освен да му се наслаждаваме във времето преди да умрем. Това е философията, която оправдава човечеството и твърди, че то не отговаря пред никого, освен пред себе си. Това е асирийската философия, която е толкова известна в нашето съвремие. Тя всъщност кореспондира много добре с други материалистични идеологии. Втората сила, която виждаме в Исаия, е силата на Вавилон. В свещеното писание Вавилон винаги е символ на отстъпничеството, на религиозната заблуда и измамата. Тази философия също е силна и днес. Гласът, в който би трябвало да очакваме напътствие, гласът на самата църква, често се издига против Господа, против истинската същност на Неговото Слово, против морала и благочестието, за които се говори в свещеното писание. Днес ние чуваме църквите и религиозните лидери да възприемат фалшиви доктрини, да оправдават и защитават греховен начин на живот и да възкачват на служба хора, които със самото им допускане до тези постове възприемат поведение, което не би трябвало да се толерира дори и сред миряните християни. И така, ние живеем във времената, описани в Исая. Преобладаващите черти в човешкото сърце са непокорството и безпомощността. Веднъж прочетох очерк във вестника за един човек, когато полицаят спрял за превишена скорост. Когато офицерът му подал талона с глобата, мъжът го прочел, подхвърлил го обратно на офицера, засилил колата си и изчезнал. Полицаят скочил в служебната си кола и подгонил нарушителя с висока скорост. Накрая мъжът загубил управление, излязъл от пътя с колата си и катастрофирал, като убил себе си и 6-годишната си дъщеря, която била в колата с него. Какво го е накарало да постъпи по този начин? Не е ли било вътрешното непокорство, което се надига в човешкото сърце, когато се срещне с властта? Този мъж просто е достигнал до фаталните крайности на онова, което се таи у всички нас. Често хората ми казват при разговорите ми с тях: знам какво трябва да направя, но не искам. Защо? Непокорство и безпомощност. Те се отразяват в нарастващото отчаяние и повърхностност, които сграбчват живота на толкова много хора днес и водят до самота и явно отчуждение от живота. На два пъти в Исая Бог предлага красиво обещание на един свят, поробен от непокорството и безпомощността. Обещание за пречистване, обещание за опрощение, обещание за ново начало. Елате сега, за да разискваме, казва Господ. Ако греховете ви са като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. И вие, които жадувате, дойдете всички при водите. Дори и вие, които нямате сребро, дойдете, купувайте и яще. Дойдете, купувайте вино и мляко без сребро и без плата. Посланието на Господ към човечеството не е порицание, а милосърдие и опрощение. Той ни призовава: елате, спасението е за всички. Той е дар, няма цена, не може да се закупи. И когато ние приемем истината на Евангелието според Исая, ние откриваме отговор на най-дълбоката си нужда – лекарството против непокорството и безпомощността в живота ни, победата над Асирия и Вавилон в сърцата ни, свободата и близостта с Бога, които Той е искал всеки от нас да изпитва. Авторът разказва: преди няколко години един от изявените библейски учители в Англия тъкмо бил привършил речта си на едно събрание, част от поредица вечерни служби през почивните дни, посветени на Евангелието. След събранието той бързал да хване влака към дома си. На гарата, точно когато щял да се качва във влака, към него се затичал един човек и го помолил да си поговорят. Господин, е казал непознатият, бях на събранието тази вечер и ви чух да казвате, че можем да намерим мир с Бога, но не разбрах всичко, което казахте. Можете ли да ми отделите малко време и да поговорим, ако обичате? Имам нужда от вашата помощ. Прозвучал сигналът, който показвал, че влакът след няколко секунди ще потегли от перона. Съжалявам, казал библейският учител. Това е последният влак тази вечер и не трябва да го пропускам, но ще ви кажа какво да направите. Учителят подал на мъжа своята измачкана Библия, издание на Кинг Джеймс, и казал: вземете тази Библия и идете до най-близката улична лампа. Отворете на Исая 53 глава 6 стих. Наведете се ниско надолу и почнете от първото всички. След това се изправете и спрете на последната употреба на думата всички. После той се качил на влака, който бавно потеглил напред. Но къде е, казал другият мъж, като протягал Библията. Исая 53:6, повтори учителят, надвиквайки боботеното на двигателя и тракането на колелата по релсите. Мъжът постоял известно време, гледал как влакът се отдалечава, чудейки се на странните указания, които току-що бил получил. След това свил рамене, отишъл до най-близката улична лампа и отворил Библията на Исая 53:6. Докато четял стиха, той си спомнил странните съвети на учителя. Наведете се ниско надолу и почнете от първото всички. След това се изправете и спрете на последното всички. След това се чел на глас. Всички ние блуждаехме като овце, отбихме се всеки в пътя си. О, разбирам, това е първото всички. Разбирам какво имал предвид. Трябва да се наведа ниско и да започна от първото всички. Трябва да призная, че съм се отбил от пътя, че съм обърнал гръб на Бога и съм тръгнал по свой пътища. Мъжът размислил върху това известно време, а след това прочел по-нататък. И Господ възложи върху него греховете на всички ни. О, а сега трябва да стана и да се изправя на последното всички. Да, това е. И моят грех е върху него, и аз няма нужда повече да нося този товар на вината. Мога да стоя изправен, защото той е понесъл моя грях. Това е бил момент на откровение и вечно прозрение в живота на този човек. На следващата вечер преди събранието той отишъл при учителя, върнал му старата Библия и казал: «Ето ви Библията. Искам да знаете, че снощи под уличната лампа се наведох при първото всички и се изправих при последното всички». Това е посланието на Исаия. Това е откровението, благовестието, което откриваме не само в Новия Завет, но и тук, в Евангелието според Исаия. Нека всички ние се изправим и тръгнем при последното всички.
Дълго се лутах в моите дни безгрижни. Падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко,
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Слушайте адвентистско всемирно радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Влияе ли Бог на нашите решения?» Каква е гледната точка на Библията? Една сутрин двама мъже отивали на работа със своя камион и решили да минат напряко по улицата, на която преди живеел единият от тях. Там видели от прозорците на една къща да излизат пламъци. Те слезли от камиона и използвали стълбата, която носили със себе си, за да спасят майка и петте деца. Може би това било съдба, бил коментарът на един вестник относно случилото се. Много хора смятат, че онова, което им се случва, било то добро или зло, е предначертано от някаква повища сила. Например, реформаторът Жан Калвин, който живял през 16 век, писал: «Дефинираме предопределението като извечния замисъл на Бога, според който той определил какво иска да прави със всеки човек. Защото не ги е създал всички в еднакво състояние, но предопределя някой за вечен живот, а други за вечно осъждане». Наистина ли Бог е отредил предварително как ще постъпваме и каква ще бъде крайната ни участ? Какво учи Библията? Хората, които вярват в това, в общи линии разсъждават така. Бог е всезнаещ. Той знае всичко, дори онова, което ще се случи в бъдеще. Той знае как ще живее всеки от нас, както и точно кога и как ще умре. Така че според този възглед, когато човек трябва да вземе решение, не може да постъпи по друг начин, освен да направи онова, което Бог е предвидил и е предопределил. В противен случай Бог не би знал всичко. Логично ли е, скъпи приятели, да ти звучи тази линия на разсъждение по този начин? Нека да видим какво би означавало това. Ако някаква висша сила вече е предопределила бъдещето ти, би било безмислено да се грижи за себе си. Независимо дали пушиш или не, това не би повлияло на твоето здраве или на здравето на децата ти. Слагането на предпазен колан на автомобила не би било от значение за безопасността ти. Но е погрешно да мислим така, нали? Статистиката сочи, че при хората, които вземат предпазни мерки, смъртните случаи са по-малко. Небрежността може да доведе и до трагични последствия. Да разгледаме друга линия на разсъждение. Ако Бог избира да знае всичко предварително по начин, така че да ни влияе, т.е. ние да сме марионетка в неговите ръце, тогава би знаел, че Адам и Ева няма да му се подчинят още преди да ги създаде. Да, той е знаел това, но той не им е влиял. Той не им е показал, че искат те да се грешат или да не се грешат. Той ги е създал със свободна воля. Ако Бог наистина знае предварително всички наши решения и ни манипулира по начин, по който Той желая, това би означавало, че Той е отговорен за всичко, което се случва, включително и за войните, несправедливостите и страданията. Възможно ли е това? Можем да намерим ясен отговор на този въпрос, като видим какво казва Бог за себе си. Библията пише, че Бог е любов и че Той обича правосъдие. Бог винаги е призовавал слугите си: мързете злото, обичайте доброто. Първо послание на Йоан, 4 глава, 8 стих. Много пъти той е насърчавал верните си поклонници да изберат добродетелната линия на поведение. Например, когато сключил договор с древните израелтяни, Бог им казал чрез Моисей: «Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятията. Затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти». Забележете, скъпи приятели, изберете живота. Не аз ви налагам как да живеете, а вие изберете живота. Цитат от Второзаконие, 30 глава, 19 стих. Статистиката сочи, че при хората, които вземат предпазни мерки, смъртните случаи са по-малко. Исус Навиев, който бил водач на Божия народ древността, подканял се народниците си: «Изберете днес, кому искате да служите, но аз и моят дом ще служим Господу». Книгата Исус Навиев, 24 глава, 15 стих. Подобно на това, Божият пророк Иеремия казал: Послушай, моля Господния глас относно това, което ти говоря. Така ще ти бъде добре и животът ти ще се опаси. Книгата Еремия, 38 глава, 20 стих. Нима един справедлив и любящ Бог би насърчавал служителите си да постъпват правилно, като се надяват да бъдат възнаградени, ако предварително знае, че са обречени на провал? Не, разбира се. Подобно нещо би било проява на лицемерие. Така че, когато ти се случват добри или лоши неща, причината за това не е, че те са неизбежни. Често непредвидените случайности в живота са просто резултат от чужди решения, било то разумни или неразумни. Бъдещето ти съвсем не е предначертано по начин, по който ти да се чувстваш марионетка, а твоите решения определят какво ти очаква във вечността. Скъпи приятели, много често в теологични спорове се стига до една задънена улица. От една страна ние определяме Бога като всезнаещ, като Бог, който знае всичко. И това е така, защото ако той не знае бъдещето, той няма да бъде Бог. Но от друга страна, много ни е трудно за нас като човеци, със своята човешка логика, да прозрем и факта, че знаеки Бог бъдещето ни, той в никакъв случай не ни се меси. Неговото влияние върху решенията се свежда до това. Той, че Святия Дух да ни влияе, за да вземем доброто решение. Той да ни благославя. Той да ни приеме в своите ръце, като свои синове и свои дъщери, но в никакъв случай не ни кара да правим нещо на сила. Свободната воля е една от качествата, които ние притежаваме, благодарение на това, че сме творение на един велик Бог, който обича, който спасява и който желае един ден да бъдем заедно с Него. Така че нека да не бъдем фаталисти, нека да правим всичко, каквото зависи от нас, нека да се доверяваме изцяло в Неговите ръце и тогава животът ни като християни наистина ще бъде успешен. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава. На вашето внимание ще представя някои разсъждения относно принципът на общуването. Никога не подценявайте важността на комуникацията в едни взаимоотношения. Ако един водач не поеме отговорността да предаде визията на хората, които ще му помагат да я постигне, той няма да види нейното изпълнение. Ако служителите или сътрудниците на лидера не знаят какво се очаква от тях, как могат те да бъдат ефективни в изпълнението на задачите си. Джон Хагай казва, че комуникацията е средство, с което лидерът обединява и ръководи групата. Тя обединява водача и последователите. Без нея, дори най-голямата визия и най-подробните здраво установени планове сигурно ще се провалят. Сам Бог направи всичко възможно, за да предаде посланието за своята безусловна любов към нас. Той изпрати Исус на земята с образ, с който ние да можем да се идентифицираме и изцяло да схванем посланието му. Бог е съвършеният комуникатор. Той може да помогне на всеки лидер да предаде визията си на хората, които го следват. За повечето от нас, уважаеми слушатели, комуникацията е много труден процес. Понякога се налага да кажем нещо няколко пъти преди слушателите да схванат значението. Въпреки това обаче съгласието в крайна сметка създава връзка между хората и отваря възможности за развиване на бъдещи отношения, които биха били невъзможни, ако има объркване и неразбиране. Същият принцип може да се приложи в бизнес и организациите. Когато хората общуват ефективно, групата функционира по-гладко заради изградените добри взаимоотношения между съработниците. Комуникацията е изключително важна във всяко едно общество, независимо дали става въпрос за фирма, за църква, за училище или нещо друго. Въздушният контрол, например, трябва ефективно да регулира движението на самолетите. Службите по контрол на лекарствата трябва да определят ефективно тяхното съдържание. Пътните служби трябва да контролират пътищата, контролните органи, автомобилите, водачите и така нататък. Дан Куел казва в една своя книга следното относно загубата на изборите с президента на САЩ Буш старши през 1992 година. Президентът имаше визия и смела програма, но не успяхме да я предадем ефективно на хората. Колко жалко. В една своя книга Хагай подчертава необходимостта един лидер да умее да комуникира ефективно. Вижте какво казва той. Лидерът трябва да бъде комуникатор. Той трябва да има и други умения в зависимост от естеството на неговата работа, но преди всичко трябва да бъде добър комуникатор. Способността да общуваме писмено и устно е вероятно най-ценното качество на един водач. 7 са правилата според него на ефективна комуникация. Ако ги овладее правилно, всеки водач ще увеличи своята ефективност. Първо правило – да осъзнае важността на ефективната комуникация. Второ – да прецени правилно хората пред себе си. Трето – да определи правилно целта в комуникацията. Четвърто – да прескочи бариерата на твърде голямата заетост. Пето – да говори за познатото, за опита на хората. Шесто – да подкрепя твърденията си практически. Седмо, да мотивира хората към действия, като създава желание за това от тях. Непрестанно изучавайте комуникацията. Тя трябва да стане страст и дисциплина за цял живот. Скъпи приятели, нека сега да видим какво казва Божието Слово за комуникацията. Ще се опитаме да направим анализ на няколко библейски стиха и съответно да поразсъждаваме върху тях. Трябва да разгледаме тези пасажи от гледна точка на общуването ни като вярващи хора помежду си и отношенията вярващи-невярващи. Нека в началото да се спрем на 24 стих на книгата Притчи, 4 глава. Отмахни от себе си опърничеви уста и отдели от себе си развратни устни. Какво иска Бог да ни каже в този стих? И какво значи, между другото, опърничеви уста? Срещали сте хора, за които народът казва «ни се води, ни се кара». Ако на такъв човек му кажеш «добър ден», той ще те погледне навъсено и вероятно ще те заподозрява в това, че за тази фраза «добър ден» ти целиш нещо друго. Той ще ти увини в лицемерие. А ако му се скараш, той също ще реагира отрицателно. Тоест, каквото и поведение да измислим към такива хора, те ще си правят това, което искат. Но това в никакъв случай не ни оправдава ние да реагираме по един нехристиянски начин. Опърничеви уста значи хора, които винаги са недоволни, които винаги са в конфликт, които никога нямат една позитивна позиция за живота. Исус иска в нашето общуване устата ни да бъдат мехлем, а не да бъдат опърничеви. В Притчи 12 глава, 15 и 25 стих, вижте пък какво се казва. Пътят на безумния е прав в неговите очи, а който е мъдър, той слуша съвет. Това става въпрос за 15 стих. Да, вечно правите хора са много рискована група. такъв човек никой няма да каже, че е виновен. Този път, който той е избрал, може да е с тръни, може да е с будили, може да е с надвеснали скали, но той е пътят, той е правият път. А мъдрите хора, християните, претендирам, че сме такива, нали? Мъдрите хора слушаме съвети. Дано всички сме мъдри, дано всички слушаме съвети. В 25 стих се казва: тегутата смирява човешкото сърце, а благата дума го развеселява. Наистина, народната българска поговорка «Блага думи, железни врати отваря» е много актуална. Аз даже се чуя дали не я взете от Библията, защото в крайна сметка, когато говорим мило, когато говорим от сърце, когато говорим с една усмивка, тогава ние сме в състояние да стопим и най-тежките ледове. Нека в този дух да разгледаме и трети стих на притча 13 глава. Който пази устата си, опазва душата си, а който отваря широко устните си, ще погине. Явно, че тук Библията има предвид за хората, които изглежда повече говорят, по-малко мислят. Комуникацията и това значи. Когато трябва да дадем някакво съобщение, когато трябва да споделим нещо с някого, ние трябва да сме обмислили това, което ще кажем, за да може това, което говорим, да не прозвучи като някаква полицейска сирена, а да прозвучи като нещо, което наистина предизвиква размисъл. Не стряскане, а размисъл. В притчи 18 глава 13 стих да отговаря някой преди да чуе е безумие и позор за него. От всички стихове, които казах до сега, може би лично на мен този ми направи най-силно впечатление, защото този стих може би понякога се отнася за всеки един от нас. Много често аз съм бил свидетел на това, пък и аз съм допускал тази грешка. Веднага си казваме мнението, без да чуем мнението на отсрещната страна. Човек трябва да изслуша и двете страни, ако трябва и трите страни. Той трябва да анализира поведението на спорещите. Той трябва достойно да защити своята позиция, но в никакъв случай без да анализирал и другомислещия. Затова, че стихът е много точен. Преди да чуем какво мисли другия, да спорим с него е просто безумие. А какво да кажем за стих 1 на притча 15 глава? Мек отговор отклонява от ярост, а оскърбителната дума възбужда гняв. Това е също като благата дума. Когато ние говорим с хора, когато комуникираме с тях, даже когато им проповядваме, даже когато им изнасяме библейски лекции, ние трябва да го казваме по начин, който да предизвика в тях едно добро настроение, едно добро чувство, едно желание за размисъл. Има нещо, на което още искам да се спра в днешната програма, в тази специална тема, принципът на общуването. Нека първо да прочетем Деяния 4 глава от 1 до 21 стих и след това ще направим съответния анализ. И когато те още говориха на людите, свещениците и началникът на храмовата стража и садокеите надойдоха върху тях, възмутени за гдето те поучаваха людите и проповядваха в името на Исуса възкресението на мъртвите. И тъй туриха ръце на тях и поставиха ги под стража за следния ден, защото беше вече привечер. А мнозина от тия, които чуха словото, повярваха, и числото на повярвалите мъже стигна до 5000. И на другия ден се събраха в Ерусалим началниците им, старешените и книжниците. И първосвещеникът Анна и Каяфа, Йоан Александър и всички, които бяха в първосвещенски ред. И като поставиха Петра и Йоанна насред, питаха ги: с каква сила или с кое име извършихте това? Тогава Петър, изпълнен със Святия Дух, им рече: началници народни и старешени, ако ни изпитвате днес за едно благодеяние, сторено на немощен човек, чрез какво биде той изцелен, да знаете всички вие и всичките Израилеви люди, че чрез името на Исуса Христа Назарянина, когато вие распнахте, когато Бог възвеси от мъртвите, чрез това име той човек стои пред вас здрав. Той е камъкът, който вие зидарите презряхте, който стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дарено между човеците, чрез което трябва да се спасим. А те, като гледаха дързостта на Петра и Йоанна и бяха вече забелязали, че са неграмотни и неучени човеци, чудиха се и познаха, че са били с Исуса. А като видяха изцеления човек стоящ с тях, нямаха какво да противоречат. Затова, като им заповяда да излязат вън от Синедриона, съветваха се помежду си, казвайки: какво да сторим на тия човеци, защото на всичките иерусалимски жители е известно, че Величито знамение стана чрез тях и не можем да го опровергаем. Но за да се не разнася повече между людите, нека ги заплашим, та да не говорят вече никому в това име. Прочие те ги повикоха, те им заръчаха да не говорят никак, нито да получават в Исусовото име. А Петър и Йоан в отговор им рече: Право ли е пред Бога да слушаме вас, а не Бога, разсъдете. Защото ние не можем да не говорим това, що сме видели и чули. А те, като ги заплашиха наново, пуснаха ги, понеже знаеха как да ги накажат поради людите. Защото всички славиха Бога с станалото. Уважаеми слушатели, след като прочетах тези 21 стиха от Деяния на апостолите, 4 глава, нека да си зададем няколко въпроса. Първо. Комуникацията на какво е функция? На познание, на дарба, на желание, на посветеност или на всичките едновременно? Да, когато един човек трябва да проповядва, да комуникира, да разговаря, да споделя, той трябва да има определените познания. Но ако той има определените познания, а няма достатъчно посветеност, тогава неговите знания биха били в крива посока въведени. Петър и Йоан нямаха теоретични познания. Те вероятно не владееха и риториката, но пред влиянието на Божия свят дух, тяхното действие, техните думи имаха своя ефект. Не на последно място, когато те трябваше да избират дали да продължават да говорят или да спрат, те предпочетаха да останат верни на Бога, защото в случая задачата им беше да проповядват Божието Слово, да го проповядват независимо от последствията. Когато ние искаме да се докоснем до даден човек, когато искаме да влезем в сърцето му и да споделим това, което мислим, ние не трябва да се ръководим от външни фактори, които могат да бъдат смущаващи. Ние трябва да бъдем незлобиви като змиите и разумни като гълъбите, Ние трябва да бъдем хитри като змиите и незлобиви като гълъбите, т.е. трябва да бъдем дипломатични и не винаги да излагаме на показ това, което мислим, но когато имаме пряка задача, когато нашата задача е точно определена, ние в никакъв случай не трябва да се колебаем, а трябва да бъдем много точни и коректни. Ако трябва да направим сравнение, примерно, между това какво представляваше Моисей и какво представляваше Павел. Спомните ли си, когато Моисей беше помолил неговия брат да говори? Чрез Божието нареждане, разбира се. Моисей се считаше за тежко езичен. И въпреки това, този негов недостатък не му попрече той да се посвети изцяло на Бога и да бъде един истински водач на Израилевия народ. Да, Моисей комуникираше не само със слово. Моисей комуникираше и с действия, и с мъдри решения. Спомните ли си, когато той се вслуша в своя тъст Ютор да разпредели задачите си? В един момент той си мислеше, че всяко едно дело трябва да бъде решено от него. Но явно се изморяваше. Неговата тъст забеляза това и го посъветва да разпредели задачите между свои съратници. И когато Моисей наистина направи това, успехът беше явен. Какъв беше Павел? Павел владееше изкуството да говори. Павел владееше теологията. Павел можеше да се приспособява и към високо поставени, и към ниско поставени. Павел и Моисей служиха по различен начин, но те служиха по начин, по който Бог можеше да ги одобри и да им каже наистина едно голямо благодаря. И двамата можем да кажем, че бяха по свой начин оратори. Кое е най-важното нещо, скъпи приятели, което бихте искали да съобщите на онези, които обичате? Според вас, успешно ли им предавате всичко това? Ако не, тогава какво бихте могли да направите, за да подобрите комуникацията помежду си? Какво е следствието от добрата комуникация, примерно в семейство ви? Това са все въпроси, на които всички ние трябва да се постараем да отговорим. И най-важното, нека в нашия християнски живот да се опитаме да приложим принципите на комуникация, на взаимоотношения, винаги когато сме във връзка с хората около нас. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.